halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitriband iyo hirarka afemyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Waa habeenimo arbaca ah oo taariikhduna ay tahay 14 bisha Janaayo sanadka 2015. Idaacaddayada wada jir halkan waxa uga daadihin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo waxaa ka mid ah qaar kale oo ka mid ah siyaasiyiin iyo odayaal ay shalay xukuntay maxkamad ku taala garoowey oo beeniyey eedaha loo jeediyey.
Waxaan kala idin haynaa Dr. Cabdirasaaq Maxamuud Xasan oo ka hadlaya madaxanuunka Goordhow ayaadna dhageysan doontaan.
Aloon idin haynaa dhageystayaal waraysi aanu la yeelanay ergeyga gaarka ah ee ururka IGAD.
Xeebaha infekshannada xanuunada kamid ah meningitiska xanuunka niran oo ama qoorta ku keena maxay ahayd qallayl oo qofku leerka ka baqo waxyaabahaasi waxa keeni kara maxay ahayd tumor ama waramka waxaan u naqaano ama fiixda ama kansarka oo kale kaasina waa qayb kamid ah
waa tahay Dr. Cabdirasaaq Maxamuud Xasan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena Fiidnimo intayna ku guda jirno waxaad kala maqli doontaan xubinta amuuraha Mareykanka iyo qodobka kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dawladda Kenya ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo ku jira askari Kenyan ah ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen iska horimaad ciidamadeeda iyo maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab dhexmaray oo ku dhaxmaray meel ku dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Wasaaradda Difaaca dalka Kenya ayaa sheegtay in iska horimaadka uu dhaxmaray ciidamada Kenya ee qaybta ka AMISOM iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab meel 6 kilomitir u jirta deegaanka Lamu gudaha Kenya kuna dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya oo lagu magacaabo Basuba. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay ku jireen hawl maalmeedkooda caadiga ahaa iyagoo ku sii jeeday deegaanka Kiamboni ee gobolka Jubada Hoose markii ay ka warheleen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo goobta ku sugnaa si ay weerar gaadmaha ciidamada ugu qaadaan. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in 5 kamid ah 6 qof ee dhintay ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, halka mid kalena uu ahaa askari Kenyan ah.
Ururka Al-Qaacida laantiisa dalka Yemen ayaa si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Paris ee lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo. Ururkaasi waxaa kale oo ay sheegeen in sida warku u dhigay weerarka lagu aarguday Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Fiidiyo arbacadii shalay ee internetka la soo dhigay ayaa lagu sheegay in Nasr al-Nasri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Qaacida laantiisa jasiiradda Carabta uu sheegay in kooxdiisu ay qorsheysay isla markaana ay maalgelisay weerarkii wargeyska Charlie Hebdo oo lagu dilay 12 qof. Booliska Faransiiska ayaa jimcihii toogasho waxa ay ku dileen Siciid iyo Shariif Kuraashi oo walaalaha isla markaana waxa ay dileen in lagu magacaabo Amadi Kulabeen oo isagu 4 qof oo Yuhuudi ku dilay suuq ay ka adeeganayeen dadkaasi. Kulabeele ayaa isna waxa dilay booliska Faransiiska. Axmed Kulabaawi waxa dhacdadaasi maalin ka hor uu dilay haweenay booliska ka tirsan. Al-Qaacidada Yemen ayaa sheegtay in Kulabaawi uu isna kooxdooda ka mid ahaa, falkaasina uu geystay uu ahaa mid kale oo isna ay maleegeen.
Wasiirka arrimaha dibadda Iran Jawad Zarif ayaa sheegay in kulanka arbacada maanta uu la yeelanayo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu muujinayo in Iran iyo quwadaha caalamku ay rabaan inay dardar geliyaan wadahadallada ku saabsan nukliyeerka Iran. Zarif ayaa ka hor intaanu bilaabmin kulanka oo ka dhacay magaalada Geneva ayaa waxa uu sheegay in wadahadaladani ay muhiim yihiin, waxa kale oo tilmaamay in arrimaha oo dhan ay fududaan karaan haddii wadajir loo xaliyo. Kerry ayaan wax faallaha ka bixin kulanka ka hor, laakiin horaantii toddobaadkan ayuu Mr. Kerry waxa uu sheegay in kulanka uu la yeelanayo Zarif uu fursad u noqon karo in si diblomaasiyadeed loo sii ambaqaado halka ay wadahadaladu taagnaayeen. Kulamo heerkooda hooseeya ayaa lagu wadaa in Khamiista berito ay iyaguna qabsoomaan.
Wadaadka diinta Masiixiga ugu sarreeya Pope Francis ayaa mar kale waxa uu ku celiyay fariintiisii midnimada Sri Lanka isagoo kula hadlaya boqolaal kun oo dad magaalada caasimada dalkaasi u ah. Dadkan oo aad ugu faraxsanaa imaanshihiisa Pope-ka dalkaasi ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada caasimada si ay farxadooda u muujiyaan.
Halka dul digista lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Kadib markii ay maxkamad ku taala magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland ay shalay ku xukuntay 14 qof xabsiga isugu jira 10 sano ilaa xabsi daa'im, ayaa waxaa dhinaca kale soo badanaya dadka beeninaya inay ku lug lahaayeen eedaha loo soo jeediyey ee ah inay ka qayb galeen shirka maamul u sameynta gobolada dhexe ee magaalada Cadaado. Laba xubnood oo ka tirsan dadka la eedeeyey ayaa maanta shir jiraayid qabtay, qaarkoodna waxay la soo xiriireen idaacadda VOA. Ibrahim Xasan Dandure ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay wariyahayaga magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb, waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ay u sheegeen.
ilaa iyo shalay markii go-aankan uu ka soo baxay maxkamadda, odayaasha way soo wacayeen, xalay ilaa iyo maanta way soo wacayeen. Waxay ka cabanayeen xukunkii shalay ku dhacay oo maxkamadda gobolka Nugaal ay soo saartay, inay qaarkood ku xukuntay xabsi daa'im, in qaarkood ay ku xukuntay muddo 10 sano ah. Waxay sheegeen inay ka xun yihiin, waxay sheegeen in dambiyada lagu soo eedeenayo aysan wax shaqo ah aysan ku lahayn. Dadkii la soo xiriiroo kale waxaa ka mid ahaa wasame shida qolofey oo magaalada Gaalkacyo joogay, sidoo kale tan shir jiraayid ku qabtay magaalada Gaalkacyo oo sheegay in uusan dambiga lagu xukumay uusan galin. sidoo kale waxaa ka mid ahaa Maxamed Aadan Muuse Cadooye oo isagana shir jiraayid ku qabtay magaalada Gaalkacyo oo sheegay isagana in arrimahan ay yihiin kuwa dambigeeda uusan gelin. Sidoo kale waxaa magaalada Gaalkacyo ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Axmed Muuse Nuur oo sheegay in odayaasha la xukumay ama xukunka maxkamaddu ku riday maalinimadii shalay ay u sheegeen inaysan wax dambi lahayn. Qaybtoodna maamulka gobolka laftirkooda ay ka warhayeen in aysan arrimahaasi ku lug lahayn oo qaarkood ay kala shaqeynayeen arrimaha amniga.
marka maadaama ay soo tarayaan wararka ku saabsan in dadkaasi ay ka biyadisan yihiin eedeymaha loo soo jeediyey, dowladda Puntland ma maqashay? Maxayse ka leedahay
gandiro yalaay? Hadda mas-uuliyiinta dowladda kama hadlin. Marka laga reebo mas-uul ka tirsan gobolka Mudug oo odayaashii maanta shirka jaraa'id kala qayb galay sheegay in qaybtood ka warhayaan inaysan arrimaha lagu soo eedeeyey ama lagu xukumayba aysan wax luga ku lahayn iyo dad kaleeto, laakiin ma jirin lay haddatan dowladda war rasmi ah oo ay kasoo saartay arrintani. Shaleetana sidaad la socotid, arrintan waxaa maxkamadda usoo gudbiyey xeer ilaalinta gaar ahaan nabadsugidda iyo CID-da oo mas-uuliyiintaas qaybtood lagu dhaariyey maxkamadda ay ku dhaarteen inay hayaan caddeymahana ay hor keeneen oo ay ka mid yihiin videoyo caddeynaya in dadka la xukumay qaybtood ay cadaalad joogaan oo ay ka hadleen warbaahinta shirarkana ka qayb galayaan, aynu ku dhaarteen dadkan ay hor keeneen maxkamadda inay yihiin dad muxuu ahaa dembiga ay kusoo eedeenayaan galay. Marka mana jirtila haddatan mas-uuliyiinta si gaara inay uga hadleen dhacdadii shalay dhacday oo aada mid loo hadahaynaya.
Nuux Muuse Bircheeb oo khadka telefoonka magaalada Garowe ugu warramayay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socoteenna waa V O A.
Hay'ad ka socota dowladda Imaaraadka Carabta ayaa mashruuc dhisme iskuulo loo hoydo ah qodista ceelal iyo dayactirka xarumaha dowladda hoose iyo saldhigyada booliiska waxa ay ka bilowday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Maalgelinta mashruucan ayaa maamulka gobolku waxa uu sheegay inay dhanka sabab uga faa'iideysan doonaan dadka ku nool degmadaasi. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Nuur Maxamed Sidi oo ka qayb galay xarka jarista hirgelinta mashruucan. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey inuu sharaxo waxa hay'adan Imaaraadku ay qabanayso.
Sahrawi waa sax heer ka socota maxaa ku irahda dowladda Imaaraadka ee maanta nooga timi gobolka Shabeellada gaar ahaan magaalada Afgooye. Lix mashruuc oo kale waaye. Mashruuca koowaad waa iskuul Podina oo gabdhihii wiilal ah, gabdhahana gooni waaye, wiilashana gooni waaye, jiif iyo cunno iyo waxay leeyihi waxbarasho. Iskuulka kalena waa iskuul hoose dhexe hasna. Mashruuca kalena wuxuu yahay isbitaal Al-Mustafsi waxa la yiraahdo. Isbitaalkaas maxaa ku irahda oo degmada ay ugu talagaleen runtii iyo maxaa ku irahda iskuulka ilmaha dhigta ama ardayda. Mashruuca kalena wuxuu yahay saldhigga weyn ee booliiska, saldhigga booliiska degmada Afgooye laba qaybood ah, qayb haweena iyo qayb ragga, iyo maxaa ku irahda qaybta oo maamulka loogu talagalay iyadana oo bigay, iyo mashruuca kalena waa maxaa ku irahda xafiisyo ama maamulka degmada, xafiisyadii maamulka runtii oo maxaa ku irahda qaybo kala duwan leh oo dhul ballaaran xafka loogu talagalay, iyo ceel riig ah oo biyo mac ah maadaama biyaha webiga Afgooye laga cabo. Ayaa waxaa dowladda Imaaraadka ay ugu deeqday ceel riig ah oo biyo mac, maxaa ku irahda in magaalada la siiyo oo runtii, iyo mashruucyo badan runtii ay ugu talagaleen.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka goormay hirgelinayaan mashaariicdan kala duwan ee arrimaha bulshada ay ugu talagaleen degmada Afgooye ee dowladda Imaaraadka? Muddo intee le'eg bay ku qaadanaysaa ama ay wadayaan? Taasi ma kala hadasheen?
Saarooyi, haa, mashruuca maxaa ku Afgooye kaliya maaha, magaalada marka laftigeeda maxaa ku irahdaa iyo Afgooye iyo magaalooyin kale ay rabaan hadda sida Baraawi iyo ilaa iyo Qoryooley, laakiin hadda labada degmo oo mashaariicdan hadda si degdeg maxaa in loo dardargeli loo baahan yahay usbuucyo la rabo in lagu soo afjaro. Maxaa ku yihahdaa waa un maxaa ku yihahdaa Afgooy iyo degmada Markac ee Goobshoolos.
Haddaan soo qaadano kaba soo qaad iskuulka aad ii sheegtay ee gabdhaha iyo wiilasha ee ay ku jirayaan waxbarashadooda iyo cuntadoodana lagu siinayo gudaha iskuulka, intee in leego arday ah ayaa ka faa'iidaysanaysa?
Horta iskuulka markuu dhamaado ayaa maxaan ku yihahdaa tirada maxaan ku yihahdaa aarnaa inaan si fiican u xadidno, laakiin waxaa loogu talagalay 300 ilaa 300 wiilal ilaa 300 gabdho ah ayaa hadda maxaa wejiga hore lagu bilaabayaa. Laakiin iskuulku waa iskuul weyn oo jiif iyo cunto leh, cunto iyo jiif iyo waxbarashada maxaa intaasoo dhamma ay ka faala qaadeen.
Mashruucan dhaqaalaha ku baxay ma ka hadleen waftiga ka socda dowladda Imaaraadka ee fulinaya?
Way ka hadleen mashruuca maxaa ku yihahdaa dhaqaalaha ku baxaya inta uu la-eg yahay runtii, waxaana maxaa ku yihahdaa runtii ka faa'iidi doona kambaniyaal Soomaali ah oo ayaga maxaa ku yihahdaa la noqon doona maxaa ku yihahdaa part time ama maxaa ku yihahdaa ka qandaraaska ay siin doonaan oo maxaa ku yihahdaa ka shaqeyn doona oo qaar ka mid a kambaniyaashii waaba la socdeen runtii. Marka saalaliga marka Soomaali dhinacyadeeda kala duwan ayaa ka faa'iidi doonta, kuu enjiyada, kuu kambaniyaasha, shaqaalaha, wardiyaasha, dadka waxbaranaya, agoonta, intaasoo dhan bay biyaha iyo isbitaalka
waa tahay. Kasakow isbitaalkan ceelasha ay qodayaan xarumaha degmada iyo booliiska ay dayac tirayaan, iskuullada wiilasha iyo gabdhaha loo dhisayo ee waxbarashada laga qaadan doono ma waxay noqon doontaa manaahij laga keenay Imaaraadka Carabta oo halkan laga fulinayo, mise waxaa u madax bannaan maamulka gobolka iyo degmada inay ka fakaraan caruurtaasi tayada iyo nooca waxbarasho ee la siinayo?
Sahrooy, waa runtaa su-aal meesha ku jirta way tahay. Haddee annagu waxay nagu caawiyeen hadda maxaan ku yihahdaa inay hadda mashaariicda maxaa ku yihahdaa ku maalgeliyaan ama naga caawiyaan, laakiin maxaa ku yihahdaa looguma talgelin macnaha in manhaj kale oo Soomaaliya bannaanka kaa ama wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ama wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare maxaa ku yihahdaa dowladda federaalka macnaha wax bannaanka ah anagu talgelin in halkaa la keeno. Haddee un wixii un kuli taba iskuullada lagu barto hadda laftiga Goobshoolos iskuullo badan ka furan, iskuulladaas wixii lagu barto manhajkaas un balkeenay maaheen hadda un waxaa soo manguuri kuli taba filimayn in naloo keeni doono.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Nuur Maxamed Siidi oo ka qayb galay xarig jirista hirgelinta mashruuca Imaaraadka Carabta ee ka fulinaysa Afgooye oo khadka taleefoonka anigu igu waramayay goor dhaweynta ayuu kaasi ahaa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Ergeyga gaarka ee urur goboleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya ayaa si taxadar leh u soo dhaweeyey golaha cusub ee wasiirada ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Ergeyga gaarka ah ee IGAD Maxamed Cabdi Afey oo wareysi siiyey idaacadda V O A ayaa dhinac kale difaacay doorka dowladaha IGAD ee deriska ahi ay ka ciyaaraan arrimaha Soomaaliya. Qaybtii labaad ee wareysi ula yeeshay Haaruun Macruuf ayuu Maxamed Cabdi Afey marka hore kaga jawaabayaa waxa IGAD uga qabsoomay Soomaaliya sanadkii hore.
Horta marka IGAD laga sheekeynayo shacabka Soomaaliyeed iyo dadweynaha guud ahaan inay ogaadaan Soomaaliya IGAD waa Soomaaliya, Soomaaliya ayaa runtii saldhig u ahayd ururkan, Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre ayaa runtii madaxda as-aastay ku jirtay. Muddo badanna waxay ka tashanayeen sika urur aanay isku caawin karaan wadanka liita keen kale sidii ku caawin lahaa wixii aanay isku taakuleen lahaa. Marka horta markii hadda aada fiirisa doorka IGAD oo dowladaha deriska ay qaateen saad sheegtay, ciidamada jooga meesha waxa weeyaan 900 waxaa la oran karaa waa ciidamada dowladaha ku dhowey IGAD. Annaguna runtii waxaan mar walba isgarab taagnay dowladnimada Soomaaliya si loo xoojin lahaa. Dowladii ku meel gaarka waxaa lagu soo dhisay caasimada mise wadanka banaankiisa Jabuuti ayaa u horeysay, markii dambena waxaa loo soo kacay Kenya oo labada wadan oo ka tirsan maaragtay IGAD. Haddana marka ciidamadii gudaha imaadeen oo wadamada ka socdaan waxay caawinayaan ciidamada Soomaaliya si ammaanka wadanka loo xaqiijiyo. Marka annaga horta ummadda waxa weyn noo qabsoomay inaan xoojino dowladnimada Soomaaliya, dowladdan ay noqoto dowladda xaman karta shacabka isla markaasna lagu aamini karaa mustaqbalka Soomaaliya. Baarlamaanka dhisanna waa baarlamaan aad arkay 8 isay u kulan yahay
mar walba maarata aad iyo aada ufirfircoon oo shaqadiisa aada u badan tahay hadda sida muuqata. Marka runtii anagu dee wax program gooni ah oo ka duwan programka shacabka Soomaaliyeed dowladda usoo bandhigtay ma jiraan. Marka mar walba waxaan isku xilqaarnaa inaan garab galna programka dowladda ay leedahay.
Waa gartay mararka qaarkood marka laga hadlayo danaha wadamada IGAD qaarkood marka siyaasiyiinta Soomaalida iyo dadka khubarada ee arrimaha Soomaaliya ka faallooda ayagayaan marka qaarkood waxay soo qaataan in wadamo ku jira IGAD marka la magacaabo Kenya iyo Ethiopia kale danahooda gaarka ay marka qaarkood dhex galaan kuwa IGAD. Arrintaasi sidaas ma u jirtaa?
Horta danaha gaarka mid ugu muhiimsan dowladahan maaragtay hadda Ethiopia iyo Kenya kuwa safkooda yeelay Djibouti inta ugu weyn qaar kaas waxa weyn inay Soomaaliya nabad noqoto. Maxaa yeelay haddii Soomaaliya ayna nabad ahayn ayagana nabadgelyo darro ayay ku noolaanayaan. Mala shaqada wadamadooda ma fuli karto, way isku xiran yihiin xuduudda u dhexeeya. Marka danta ugu weyn oo hadda runtii ay laxaan karaan anaga say la tahay waa nabadgelyada. Marka nabadgelyadana waxaa sugi kara shacab Soomaaliyeed, waxaa sugi kara dowlad Soomaaliyeed, waxaa sugi kara ciidan Soomaaliyeed oo la dhisa. Marka aniga waxay ila tahay yani dan taas ah oo muhiimay u tahay inay Soomaaliya burburto dowladaha dariska kaliya ma jiraan. Haddii taas burbur Soomaaliya oo burbur dowladaha dariska ah, marka qof haddee burburkiisa ka shaqeyn karana runtii aad iyo aad bay arrintaasi u aragtaa in la aamini kara. Marka anigu markii hadalkaasi la soo jeeday waqti walba waxaan ku jawaabaa wadanka Soomaaliya waxaa iskale Soomaali, waxa inuu u tashato la rabana waa Soomaali. Marka nabad buu soo maray, haddana dhibaato ku dhacday, dhibaatadana gacantooda kula imaadeen, haddana gacantooda ku sixi karaan.
Waa gartay. Markaad aan ka hadalo arrinta ku saabsan hogaaminta IGAD, 10 sano lasoo dhaafay marka laga hadlayo hogaanka IGAD inta badan 80% haddaysan ahayn waxa uu haysay baa la yidhaahdaa hoggaanka dowladda Ethiopia. Sanado fara badanna way haysay Ethiopia oo isku xigxiga oo 6-7 gaadhaya. Marka dadka qaar eedeyntay soo jeedinayaan wax weyn Ethiopia inay IGAD u isticmaasho bud siyaasadeed oo danaheeda ay ku fushato, maxay kula tahay?
Horta hogaaminta IGAD waxaa ka gaaray go'aanka waxaa iska leh maarata madaxda urugoboleedka iskale. Haddii todoba wadana ka tirsan tahay IGAD, maaha Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Kenya keli maaha. Marka haddii todobada wadan haddii ku qancaan inuu hogaanka wadanka uu wada, wax wadanka keliya dan uu ku fashan karo todobada wadan ee raalli ugu noqon karaan oo khatar ku ah nabadgelyada wadankaasi horeeyay waxaan u maleynaya inayna jirin. Marka waxaas hadda wax aad lagu mashquula maaha hogaanka qof kale iyo qofkii aanan lahayn. Maxaa wax hogaanka keligiis uu go-aan gaari karo oo fulin karana ma jirto. Ilaa haddii la rabo go-aan sida urugoboleedka uu ka gaara Soomaaliya waxaa fulinaya golaha hadda waxay ku jiraan sadogsoon tahay Soomaaliya, waxaa ka soo baxay war murtiyeed, waxay ku qordidiisa ku qoran unbaa wixii u dhexeeya ay tahay. Marka yaa hogaaminaya iyo aan hogaaminaynin, wax hadda gooni oo faa'iido ziyaada ee wadan uu keeni karay hogaankaasi ma jiraan.
Waa gartay, laakiin kaba soo qaaday inay tahay astaan ama calaamad ama maxaan ku yidhahdaa ama guul diblomaasiyadeed Soomaaliya oo kale waxaan hubaa inay jeclaan lahayd inay guddoomiso ururka IGAD. Marka waxaad leedahay madaxdu intay sanad walba shiraan ay magac ugu horreeya ay soo qabtaan waa Ethiopia, waxay dhahaan Ethiopia hana hogaamiso.
Maba laga tashado taas dan weyn badnaa maba aba dee Soomaaliya hogaanka rabto inay hogaamiso hortaagan oo aan hogaaminin dalleema ma jiraan. Wax hadda yani annaga oo muhiimad gaar ah u leedahay ayaa hogaaminaya ma jirin ba yani wax ziyaada oo dhaqaale oo lagu siinayo hogaankaas wax dana gaari oo hogaankaas qofku uhay ku fulin kara wixii intuu ma jiraan. Marka Soomaaliya runtii haddii hadday wadan ahaan ay doonayso inay hogaamiso horaanna way hogaamin jirta, haddana cid hortaagana male. Marka laakiin hadda qiimo weyn buu kuma fadhido oo hadda arrin ajenda noqon karto oo laga doodaba maaha.
Ergeyga gaarka ee urugoboleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya, Maxamed Cabdi Afey oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf, halkaad nagala socotaana waa V O A.
Haatana Berbera, cabashooyin dibadbaxyo wato ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada Berbera kadib markii muran uu ka dhashay dowladdu inay ku wareejisay shirkad gaar loo leeyahay maamulkeeda korontada magaaladaasi. Dowladdu waxa ay sheegtay in talaabadaasi ay hoos u dhigi karto qiimaha korontada. Haddaba dibadbaxyadan ayaa Caashe Ibraahim waxa ay ka wareysatay baras saabka gobolka Saaxil ee Soomaaliland, Fahmi Cabdi Bidaar waxaan ugu horreyntii weydiisay waxa ay salka ku hayso shaqaaqadan dhacday.
Waxa shaqaaqada ee dhacday saaga tulub aan la filayn bay runtii ahayd. Waxayna ka dhacday ahayd qolayn dhalinyaro caruur ah, yaana teenage ayaa matqana oo rag iyo gabdho si jiro la soo yar abaabulo ay ka dambaysay ayaa ahayd. Marka warshada ag yimaadeen laba taayir iyo waxbay gubeen iyo meesha ku gubeen bahayd. Markii la isoo sheegay yaan xafiiska gobolka u dhawaaday waa ka tagay baabuurkan qaato waxa ka gooftii caruurtii aad waxay waa la hadlay xaafad dhexdeedna waa ahayd. Marka mar aan ahayd oo inta aan la soo toosin ba ahayd dadku waxay caruurtii yar lahaayeen adiga guddoomiye ala ka dambeeyo waxan warshada waa la iibiyey dad baa laga iibiyey ayay lahaayeen ma garatay adoo cabaar baan yar hadalay intii waa taayirada la gubeen adoo markii dambe warshadii iyo wixii ka shakii waa ka degay. Markii halka askartii boliiska ay yimaadeen waxaa aagay gacanta lagu qabtay kabacdi adoo way yar qoys baa ka dambeeyey waaweyn oo adigu kulli aan mas-uuliyiin ay ufaas oo aan gadaal ka sheegi doono haddii la idhaaho dowladda hoose haddana la isku matiinay ma garatay.
Waxaad iga warantaa Fahmi, dadku waxa ugu weyn oo ay ka cabanayeen maxay ahayd, maxay diidanayeen?
Waxay waa diidanayeen waxay warshada layrka ayay ahayd oo ay lahaayeen waa la iibiyey oo dad private ah lagu wareejiyey haddii private lagu wareejinayo dowladda hooseha lagu wareejiyey ma garatay.
Marka ma jirtaa in shirkad madax banaan lagu wareejiyey?
Shirkad lagu wareejiyey ma jirtaa, waxa weyaan waa wadaag ay dowladda siitay hargeysaad maqasheen oo kale wadaag dowladda iyo mataqaanaa shirkad taya la yidhaahay ay wada wadaagiyaan weeyaan wax cidgaar oo private lagu wareejiyey maa ogoonaya.
Shirkadaasi wadaag la yidhaahda iyo dowladda waa iska kaashanaya sidaan u garto. Marka dadku maxay ku salugsan yihiin haddii adeegii korontada la horumarinayo maxay salugeen dadku diidanayeen?
Wax laga dambeeyo oo runtii dadku dhawaa dad iyaga waxay rabaan keliya waxa weya koronto jaban inay helaan korontada jabanna xukuumaddu runtii markii way ballan qaaday oo markii goobtan waxaa laga dhawaaqay toddobaad ee laga dhigayo sanadka bacdina laga dhigayo konton san sanadka bacdina laga dhigayo soddon intaa ma garatay. Waxa weeyaan dadda interest gaara ku lahaabaa meesha yaa private haddii la siinayo annaga oo maana la siiyaa wacanka ayaa ka dambeeya runtii.
Marka dadka ma ku qanaceen arrimaha aada u sheegteen ee ah in korontadu ay marba marba ka dambeysaa maxiliba xilliga uu kasii dambeeyo in qiimaha korontada ay hoos usoo dhacayso oo dadka ka dhaadhiciseen, dadku ma ku qanaceen oo ma joojiyeen marka banaanbaxyada ay wadeen?
Markii actually waa joojiyeen waana kala tageen tetmilsiletrba waxay iska ahayd magaalada iska nabad ba ahayd meelba waan maray alaa la hadlay alaa dhex wareegayay marka dhaxtuur yaro xitaa jiray baabuur xoogaa muraada geeser baa iga joy waa qanceen. Laakiin waxa meesha yaalay waxa weeyaan qolada deegaanka ah qolada deegaanka councilka ayaa fadhiistay go-aan bay gaareen go-aankaasoo odhanaya mataqaana haddii cid lagu wareejinayo waa in annaga dowlad hoose annaga publicii ka wakiileen na lagu soo wareejiyaa. Marka taasaa qolooyin kasii dambeeya ayaa waxoogaa yar wadaliye mooyaane dee imka arrintu 2012 cisay taagnayd wax dhibaatiina ma jirin ma garatay.
Mudaharaadyadii ama banaanbaxyadii dadku ay wadeen arrinta ay kaga cabanayeen wax dhibaata oo ka dhashay ma jiraan?
Runtii wax dhibaato oo ka dhashay waxaa jira saddex baabuur oo adigu muraadaha dhagxaan dacarru ayaa garanaysaa ayaa ku dhibteen saddex askari oo mataqaanaa mid afar qodob un la tolay oo dhagax tuurkii ku dhacay ahaa maahay wax kale oo dhaameyto dhibaato oo meesha ka dhacday amba khasaaro wa ka yid ma jirin.
Marka waxaad iga warantaa guud ahaan korontada ay hesho deegaankaasi saaxil gaar ahaan magaalada Berbera waa koronto intee la-eg?
Wallahi wa korontadu waa dhan waa habeen iyo maalinba weyaan korontadu waa fiican tahay matoore fiican waa leeyihiin. Marka waxoogaa waa garanaysaa wax kuleyl baa iyada Berbera waa kuleyl saa la socotaba marka marna waxa weeye lix biloodna waxa weeyaan waxay isticmaalkiisa naaftadu waa zaaid lix biloodna waa iska meeldhexaad marka yacniha waxa weeyaan kolley dadku waxay ku helayeen waagi dhawooto ilaa 90 ayuu ahaa yunitkii. Marka waxa weeyaan imika ina hoos uga dhacdaan rajaynaa insha allah haddii ay markay dhaqan gasho arrinta haddii imika jointkii loo leeyahay.
Marka hay-addan gaarka loo leeyahay lagu wareejiyey ma mid gudaha laga leeyahay baa mase waa mid shisheeya?
Maya wa Somaliland is all sida ay warku yahay waxa weeyaan torada in laga tago ama si dabeysha iyo tiicada qoraxda iyo la isticmaalo la kaashanaa weeyaan ay soo kordhiyaan shirkadan tayo. Marka haddii taasi suurad gasho sideeda ku dhaqan gasho biilaahi kariim waxaa rajaynayaa in deyn fiican la helo.
فهمي عبد بدار أيو كاسي أها برصابك قبل كساحل سومال لانو خطك تليفونك ورمي عاش إبراهيم في أوه
halkaad uga dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan, waxaa ka mid ah doodii gabneyd iyo waliba barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo ku jiro askari Kenyan ah ay ku dhinteen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen iska hor imaad ciidamadeeda iyo Malaysia ka tirsan Al-Shabaab ku dhaxmaray meel ku dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Wasaaradda Difaaca ee dalka Kenya ayaa sheegtay in iska hor imaadka uu dhaxmaray ciidamada Kenya ee qaybta ka AMISOM iyo Malaysiyaad ka tirsan Al-Shabaab meel 6 kilomitir u jirta deegaanka Lamu gudaha Kenya kuna dhow xadka Soomaaliya Kenya oo lagu magacaabo Basuba. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada ay ku jireen hawlgal maalmeedkoodii caadiga ahaa iyaga oo ku sii jeeday deegaanka Kiamboni ee gobolka Jubada Hoose markii ay ka warheleen Malaysia ka tirsan Al-Shabaab oo goobta ku sugnaa si ay weerar gaadmaha ciidamada ugu qaadaan.
Ururka Al-Qaacida laantiisa dalka Yemen ayaa si rasmi ah waxay u sheegtay mas'uuliyadda weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Paris ee lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo. Ururka ayaa waxa uu sheegay in sida uu warka u dhigay weerarkaasi loogu aarguday Nabi Maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Video 4 shalay ahayd internetka la soo dhigay ayaa lagu sheegay Nasr al-Ansi in ay iyadu sarkaal sare oo ka tirsan ururkaasi laantiisa jasiiradda Carabta uu sheegtay in kooxdaasi ay qorsheysay islamarkaana ay maalgelisay weerarkii wargeyska Charlie Hebdo oo lagu dilay in ka badan 12 qof.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Jawad Zarif ayaa sheegay in kulanka arbacada maanta uu la yeelanayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry inuu muujinayo kulankaasi in Iran iyo quwadaha caalamku ay rabaan inay dardar geliyaan wadahadallada ku saabsan nukliyarka Iran. Zarif ayaa ka hor intaanu bilaabin kulankan oo ka dhacay magaalada Geneva waxa uu sheegay in wadahadalladani ay muhiim yihiin, waxa kale oo tilmaamay in arrimahan oo dhan ay fududaan karaan haddii wadajir loo xaliyo. John Kerry ayaan wax faallaa ka bixin kulanka kahor, laakiin horantii toddobaadkan ayuu sheegay in kulankani uu la yeelanayo Zarif uu fursad u noqon doono si diblomaasiyad ah in loo sii ambaqaado halka ay wadahadalladu taagnaayeen. Kulamo heerkoodu hooseeyo ayaa lagu wadaa in Khamiista Berito ay qabsoomaan.
Wadaadka diinta Masiixiga ugu sarreeya Pope Francis ayaa mar kale ku celiyay fariintii siminimada Sri Lanka isaga oo kula hadlay boqolaal kun oo dad magaalada caasimadda oo ah dalkaasi. Dadkani oo aad ugu faraxsanaa imaanshiyaha Pope Francis halkaasi ayaa waxay isugu soo bixin wadooyinka si ay farxadooda u muujiyaan. Intii ugu guda jiray socdaalkaasi ayaa wuxuu si xushmad leh u booqday goobo uu ku sheegay inay barakeysan yihiin.
Halkaad uga dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneyd. Waa kan Maxamed Olaad Xasan oo inala socodsiiya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan, kuna soo dhawaada mar kale iyo xubinteenii dooda gaaban. Waxaa maalintii Sabtida ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka dhacay shirkii 13-aad ee wasiirada arrimaha dibadda dalalka IGAD oo sanadkan lagu qabtay magaalada Muqdisho. Shirka oo ahaa mid taariikhi ah waxaa diiradda lagu saaray arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan ammaanka, siyaasadda iyo higsiga cusub ee 2016. Shirkaasi oo si nabadgelyo ah ku dhacay waxaa markii uu dhammaaday laga soo saaray warmurtiyad lagu sheegay in wadamada IGAD ay xaqiijinayaan xushmeynta qarannimada dhuleed, madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. Haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya iyo dalalka ay ku bahoobeen urur goboleedka IGAD? Waa qodobka doodeenna ee maanta, waxaana doodu ay dhex maraysaa wariye Jibriil Cabdulle Macalin oo ah wariye madax bannaan iyo wariye Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Cabdiraxmaan Xudeyfi oo ka tirsan raadiyaha iyo telefishinka qaranka dowladda Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan dalka Sweden. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xudeyfi.
Colaadaada aad u mahadsan tahay adiga iyo saaxiibka doodayga la qaybgalaya. Shirka golaha wasiirada wasiirada arrimaha dibadda IGAD ee Muqdisho ay ku yeesheen, dabcan waxaan u arkayaa inuu yahay mid runtii aad iyo aad ahmiyad ballaaran u leh ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed dhowr iyo labaatan sano magaalada Muqdisho waxaa dadka laga jeeday inay tahay meel aan nabadgelyo lahayn, meel aan lagu kulmi karin, meel bahalagalayn ah, meel aan nabadeeda aan sugnayn. Laakiin tani waxa ay caalamka tusaysaa ama ay farin u tahay in magaalada Muqdisho ay tahay meel nabada, dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad dowlad leh, shacabkooduna uu yihiin shacab aada u wanaagsan oo runtii ku wanaagsan martigelinta iyo in ay ka shaqeeyaan nabadda. Marka waxaan u arkaa kulankan inuu ahaa kulan taariikhi ah muddo dhowr iyo labaatan sano kadib in wasiirada arrimaha dibadeedyada IGAD oo ay Soomaaliya qeyb ay ka ahayd aasaaskeedii in magaalada Muqdisho lagu qabto, runtii waxay ila tahay inay tahay arrin aad iyo aad u wanaagsan. Dabcan dareenka qof kasta muwaadin ah oo Soomaaliyeed meel kastoo joogana waxaan qabaa inuu fikirkaasi aaminsan yahay.
Jibriil, maxaad ku dari lahayd aragtidaada adigoo ka eegaya hadalka Xudeyfi?
Cabdiraxmaan, waa maqlay saaxiibka, waana salaamaya, laakiin waana wax wanaagsan oo muhiima mar walba in wax wanaagsan la rajeeyo. Dowladda Soomaaliya oo ugu horreeyay madaxweynuhuna aad bay usoo dhaweeyeen, waxaanay sheegeen intani ay tahay guul ay muujinayso in Muqdisho ay ammaan noqoto, lagu qaban karo kulan wasiirada dalka IGAD. Laakiin dhanka kale, haddaa aan ka fiiriyo, waxaa jirta ilama ahan in wax weyn ay soo kordhinayso wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD ee magaalada Muqdisho tagay. Mana aha markii ugu horreysa wasiirada ay arrimaha dibadda IGAD ee Soomaaliya ama Muqdisho ay tagaan, ma ahan markaan leeyahay markii ugu horreysa, ma ahan. Waxaan ula jeedaa horey waa mid ayay u tagi jireen wasiirada arrimaha dibadda IGAD Muqdisho ama dalka Soomaaliya. Madax kasii sarreysa oo ayaga ka heer sarreeyana Muqdisho waa ay tageen. Tusaale, waxaan usoo qaadan karaa xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Britain, William Hague, oo mar Muqdisho tago madaxtooyada madaxda dowladda kula kulmay madaxweynaha hadda ee dalka Turkiga oo ahaa xilliga ra-iisul wasaarihii Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa tagay. Marka madax tagta Muqdisho ma ahan mid cusub, laakiin waxaa muhiima wadamada IGAD waxa ay ballan qaadayaan amase wararka ay soo saarayan, war saxaafadeeda soo saarayaan, waxaa wanaagsanaan lahayd inay ka dhabeeyaan. Waayo dowladda Soomaaliya waxay ka tahay xubin wadamada IGAD, waxaana kamid tahay wadamadii aasaasay. Wax weyn ayay dowladda Soomaaliya IGAD ka rajeynaysay. Laakiin dalka IGAD haddii dalka laga fiiriyana, waxaa la dhihi karaa gaariga dowladda Soomaaliya ay saarantaha dhinaca horumarka u dhaqaaqaya lugaha kuwa ku dhegan ayay kamid yihiin. Waayo wararka ay soo saarayaan, tusaale ahaan xataa warmurjiyeedka ay soo saareen iyo sida dalka IGAD ay dhaqankooda u yahay, wax badan ayaa iska khilaafa. Xataa warmurjiyeedka ayaa laftigiis khilaafsan. Madaad sa u fiirisay, waxay leeyihiin IGAD waxay faraysaa xafiiskeeda Soomaaliya inuu xoojiyo dib u heshiisiinta, isla markaana tallaabooyinka ama shaqooyinka Soomaaliya uu ka qabanayo uu kala tashto dowladda Soomaaliya. Dhanka kalena Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya waxay u yeerinayaan sidii ay ula macaamil lahayd maamulada gobollada. Sidoo kalena waxay furaha kula jiraan, ayaan dhihi lahaa, howl u taala baarlamaanka dowladda Soomaaliyeed marka ay leeyihiin tusaale ahaan ay ka hadlayaan dastuurka la qabyo tiro, waxaa moodaa in door baarlamaanka Soomaaliya uu lahaa ay qaateen. Marka IGAD arrimaheedan ama kulankaas IGAD ay ku tageen Muqdisho wasiirada arrimaha dibadda waxba soo kordhinmayaan ayaa lasaleeya colaad.
Waa gartay Xudeyfi, aragtidaada?
Waa maadsan yahay walaalkay Jibriil, laakiin waxaan oran lahaa Roma hal maalin keliya lama dhisin. Taa micnaheeda waxa ay tahay markii uu leeyahay wasiirada qaarkood hal dhigisay hore u tegi jireen, qof taga iyo laba qof oo taga micno badan ma samaynayso. Waxaad ogtahay dadka qaarkood garoonka ayaa lagu qaabili jiray iyo goobo gaara ama madaxtooyada lagu qaabilo. Muhiimadu waxa ay tahay shirkan ka dhacay magaalada Muqdisho ay wasiiradu ay yeesheen waa shir nooce ah. Teeda kale waxaad ogaataa in shirkan inuusan ka dhicin madaxtooyadan, uusan ka dhicin laboorkan, uusan ka dhicin ama garoonka Muqdisho, laakiin uu ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho hotel ku yaala. Marka aniga marka waxay ila tahay taas waxay bixinaysaa sawir kale ayay bixinaysaa in magaalada Muqdisho ay meel nabada. Muhiimadan waxa ay tahay in dowladda Soomaaliya doorka ay qaadatay, shacabka Soomaaliya doorka ay qaateen. Marka aniga waxaan u arkayaa inay tahay arrin runtii dhinaca wanaagsan marka laga fiiriyo aad iyo aad u wanaagsan. Laakiin haddii la leeyahay qofkii waa la mucaaradaya ama sibay arrintu noqonaysaa. Taasi aan ilama qurux badna.
Waa gartay Jibriil, baan siinayaa Jibriil. Markaad fiirisaan warmurtiyeedkii laga soo saaray shirka, waxa ku jiray in wadamada IGAD ay xaqiijinayaan xushmeynta qaranimada dhuleed, madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. Marka erayada la adeegsanayo, Soomaaliyana nognahay inay wadan xura oo muddo badan xur ahaa ay tahay, oo marka aragtidiina ku aadan hadalka, waxaan siinayaa Jibriil, baan siinayaa.
Olaad, arrinta aan ka hadlayay waxay tahay bad waxyaalaha aan IGAD hadalladeeda ama murmurtiyeedka ay soo saartay ee iska hor imanaya ayay kamid tahay. Waxaana muuqanaysa taasi marka la dhadhamiyo ereygaasi ay IGAD ku dhawaaqeen in cabasho marar badan soo laalaabinaysa dowladda federaalka Soomaaliya ka imanaysay. IGAD marka ay leedahay madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya hala xushmeeyo, tusaale ahaan dalalka ku jira urgoboleedka IGAD meeshii ay la macaamili lahaayeen dowladda dhexe ee Soomaaliyeed waxay la macaamilayaan gobollada dalka Soomaaliya oo mid ayay ula macaamilayaan. Taana waxay xadgudub ku noqonaysaa madax banaanida Soomaaliya. Waxaa kaloo jirta in wadamada IGAD ciidamada ka jooga Soomaaliya, tusaale ahaan Ethiopia iyo Kenya, magaca midowga Afrika ayay ku joogaan, laakiin mararka qaarkood wasaaradahooda gaashaandhigga ayaaba ka hadlaya waxyaabaha ay ka qabanayaan gudaha dalka Soomaaliya, ama dowlad ahaan Ethiopia ama Kenya Ethiopia ahaan ayay u hadashaa, Ethiopia Kenya Kenya ahaan ayay u hadashaa. Marka eregaasi uu fiicnaan lahaa in la hirgeliyo, laakiin in badan wadamada IGAD dana gaara ayay Soomaaliya ka leeyihiin, oo taana kulliba ma muuqato ilaa hadda wadadii ay ku tixgelin lahaayeen madax banaanida dalka inay ku socdaan. Laakiin dhinaca kale waxaan qodob kale oo aan ku raacsanaa waxaa jira Cabdiraxmaan Xudeyfi uu ka hadlayay xagga ammaanka Muqdisho. La isku maraysta Muqdisho way soo hagaagtay ammaankeeda, laakiin mida aan diidanahay amase leeyahay heerka hadda loo dhigay lama gaarin, waa IGAD oo daacad ka noqota arrimaha Soomaaliya, taas weli lama gaarin.
Waa gartay Xudeyfi.
Arrinta ku saabsan xushmeynta qaranimada waxaan u arkaa inay tahay arrin runtii aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa la socotaa in Soomaaliya in badani arrimaheeda lagala xaalaayo dowlado shisheeye ama arrimo kale laga maamulayo meelo kala duwan. Sidii dowladeedna Soomaaliya ay uga baxday kumeel gaarka, dowladdu waxay noqotay dowlad runtii maamulkeedii hay-adaheedii dhammaa ay u dhammaystiran yihiin, taasina ay saamaxday in haddii khilaafiyo jiraan, haddii arrimo kale ay jiraan, haddii baahiyo ay jiraan, in gudaheeda ay ku xalaysato. Waxaa ka mid ah khilaafadii madaxda soo kala dhexgalay. Runtii waxaa alxamdulilah ahaa in aan loo rarin ama wadamo kale aan lagu xalin, laakiin baarlamaanka ama hay-adaha dowladda dhexdooda in arrimahaasi lagu xaliyo, taasi waa mid. Arrinta kale oo aan aniga aada muhiimadda gaarka ah aan iileh waxay tahay magaalada Muqdisho, in badan dadku waxaa laga gaday inay tahay meel aan nabad ahayn, meel buuq ka jiro, meel burbalem ka jiro, laakiin waxaa ammaan iyo bogaadin iska leh ciidamada dowladda, shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdeeduba oo iskaashanaya inay arrintaasi fuliyeen. Waana arrin ammaanteeda mudan.
Jibriil, kalimadaada ugu dambeysa.
Ugu dambeyn waxaan Cabdiraxmaan Xudeyfi la qabaa iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed wanaagga iyo rajada wanaagsan ee ka muuqata. Waxaan rajaynayaa dalkeena in uu xag siyaasadeed iyo xag ammaanba ka xasilo, laakiin waxaa muhiimadu ay tahay siyaasi iyo qof shacababa dalkeenu iyo dadkeenu inay ogaadaan in wax annaga aanan qabsan weynay aanay ururada ku jirna aanay inoo qaban karin sida IGAD, midowga Afrika iyo jaamacadda carabta. Waad mahadsan tahay
Xudeyfi. Kelimadaada ugu dambeysa.
Kelimadeeda ugu dambeysa waxa ay tahay shirar wasiiro iyo shaqsiyaad yimaada macno badan nooma sameynayso, laakiin macnaha kale inoo sameynayso waxa ay tahay sawirka quruxda badan leh ay ka bixinayso in hay-ad wadankii uu nabad uu yahay, in la imaan karo, la maalgashan karo. Waxyaabaha runtii ammaanta sii mudan waxa ay tahay in dhiirigelintan ama arrimahan ay ka horreysay in qurbajoogtii Soomaaliyeed qudhooda mar hore ay wadankii tageen ay horumar ay sameeyaan. Arrintan ku celcelinaya waxa ay tahay in laga wada shaqeeyo nabadda, in maxay ahayd wadankii uu hagaagaya horaa loo socdaa, yaan dib loo noqonin maxay ahayd Soomaaliyeed gacmahaas qabto.
dhegaystayaal, doodeena ay gaabnayd ee toddobaadkan oo dhex maraysay wariye Jibriil Cabdulla Macalin oo ah wariye madax bannaan, iyo wariye Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Cabdiraxmaan Xudeyfi oo ka tirsan raadiyaha iyo telefishinka dowladda Soomaaliya oo labaduba ku sugnaa dalka Sweden, doodaas oo ku saabsanayd doorka soo xoogaysashada ee igaad ee arrimaha Soomaaliya inta haynu joogto. Inta aan dood midda lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Waa tahay barnaamijkaasi dooda gaaban intaas aanu kaga gudubna. Haatan waxaad ku soo dhawaataan caafimaadka iyo qoyska iyo wariyahayaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waanu wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Madaxxanuunku waxa uu ka mid yahay xanuunada caanka ah ee alaabo ku dhaca habdhiska neerfiska aadamaha. Waxaa la tilmaamaa in badi dadka waaweyn ee sanadkii waqtiyo kala duwan ay soo arkaan madaxxanuun, kaasoo ay ku sababaan waxyaabaha kala duwan ee alaabo la soo darsa hab nololeedkooda caadiga ah, iyadoo ay jiraan sidoo kale dad badan oo isdhaafiya amaba aan dareen badan siinin jiritaankiisa. Haddaba maxaa keena madaxxanuunka see sidee ugu habboon ee loo maarayn karaa? Waa qodobada aynu kaga hadli doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan. Waxaan aynu ku xog wareysan doonaa Dr. Cabdirasaaq Maxamed Xasan oo ka howlgala magaalada Hargeysa.
Madaxxanuunku waa xanuun laga dareemo madaxa sida meelo kala duwan jirkaba looga dareemi karo xanuun. Sidoo kale madaxxanuunka waxaa kaloo laga dareemi karaa qoorta oo ah meeshii madaxa ugu dhaweyd. Marka qofkii wuxuu dareemi karaa garaac, wuxuu dareemi karaa maxay hayday sidii wax irbad in lagu hayo oo kale, wuxuu dareemi karaa in culays madaxa uu ka saaran yahay oo kale. Noocyadaas oo xanuuno kala duwan buu qofkii dareemi karaa. Marka waxaanu ka dareemaa inta badan madaxa iyo qoorta.
Maxaa sababa ama maxay waxa keenaya in qofka uu madax xanuun yeesho amaba madax xanuuno?
Okay, laba qaybood baynu kala saarnaa. Qayb waxaynu bixinaynaa primary ama waa qayb asal ahaan madaxuun bay ka imanaysaa. Waa madax xanuunka caadiga ee dadku wada yaqaanaan. Qofku ma uu yidhaahdo madaxa maanta xanuunaya, uu baarasitimo sheer u doonto ee uu markaaba ka boo. Kaasi waa madax xanuunka asliga ah ee madaxa ka jira, waana ka dadku u badan yihiin. Waxaa jira madax xanuun ka yimaada falcelinta jirka, xanuunna ka jira jirka gudihiisa. Xanuunadaasi waxay u kala bixi karaan qaar infection ama infectionkaasi ha ahaado mid bacteria keenayso ama ha ahaado mid ay keenayso maxay ahayd virus ay keenayso. Waxyaabaha infectionada xanuunada kamid waxaa kamid ah meningitis-ka xanuunka nidhaahno ama qoorta ku keena maxay ahayd qallayl uu qofku leerka ka baqo. Waxyaabahaasi waxaa keeni kara maxay ahayd tumor ama waramka waxaynu u naqaano ama fiixda ama kansarka oo kale. Kaasina waa qayb kamid ah. Haddii uu dhibaatooyin ka yimaado dhiigga, isna uu keeni karaa madax xanuun sida dadka dhiigkarka qaba oo kale ee xanuunka faalig uu ku dhaco marka dambe. Waxaa kaloo keeni kartaa in qofkii dhaawac ku yimaado madaxiisii, taasina way keeni kartaa madax xanuun. Inta eriyood baa markaa falcelintii jirka ka imanaya dhibaatana qofkii ku sababaya madax xanuun.
Imika tusaale ahaan oo kale, qofku masuu u garan karaya inuu madax xanuun hayo, calaamada noocyadu soo arkaya?
Calaamadaha madax xanuunka ee qofku markaynu soo qaadanayno ka falcelinta jirka ka imanaya kale, xanuun kasta wuxuu raacayaa wixii sababay oo madax xanuun u dheeriyay. Marka tusaale ahaan dadkeenu ay wada yaqaanaan xanuunka meningitis-ka ama qoor googa la yiraahdo af Soomaaliga, qofkii qoortu qallayl bay noqonaysaa, leedhku ka baqaya, dhibaatana madax xanuun fara badan ba ayaa ku imanaya. Masalan qofka dhiigkarka qaba madax xanuun aad moodo labada dhafoor in uu maxay ahayd una ka sujuudi karin xataa mararka qaar, oo indhahana saameyn ku yeelanaysa, xanuunkaasoo kale dareemaya. Qofka masalan fiixda oo kale leh, wuxuu dareemayaa dhakada halkeeda sare ayuu xanuun joogta ka dareemaya. Sidoo kale waxaa lamid qofka dhiig maskaxda ka furtay isna bartaasoo kale ayuu xanuun kaga dareemaya, wuxuu qabanaya halka madaxa ugu sareysa ayaad moodaysa inuu gacanta ku haynayo, dabadeetana degdegna wixii uu ku imanaya madax xanuunka noocaas. Xanuunada kale ee bakteriyadu iyo waxyaabahaasi keenaan isna madax xanuun baa jira, inta badan isaga waxa raaca xumad baa inta badan lagu garta. Xumadaasu markaa qofkii ayuu garanayaan waxaasi already infection kamid. Waxaa iska fudud oo kale fayraska oo kale aynu ka soo qaadano duriga wuu keenaa madax xanuun isna mararka qaar, oo falcelintiisu inta badan ay ka timaado qofkii oo caloosha istaagiso, toxiniskii caloosha oo soo noqonaya, waxyaabahaasoo keenaya inuu qofkii madaxu xanuuno. Injurigii isaguna sidoo kale wuxuu keenayaa isaguna madax xanuunkii astaamaheedii dib u markaasna yeelanaya inta badan astaamo waxay raaciyaan wixii sababta u lahaa marka in marka hore keenay madax xanuunka
ma leeyahay noocyo kala duwan oo kale imka tusaale ahaan madax xanuunki oo kale in madaxa xanuunayo inuu hal nooc oo ku kooban baa mise waxa jiray doona qayb kala duwan iyo noocyo kala duwan iyo siyaabo kala duwan oo dadkii madax xanuunka ugu dhaco
okay noocyada kala duwan dadka qaar saddex qaybood bay kala qaybiyaan dadka qaarna afar qaybood bay kala qaybiyaan laakiin saddex qaybood baa aanu la isku raacsan yahay mid waa xanuun kala yiraahdo migraine oo aynu inagu naqaano dhanjafka midna waxa la yiraahdaa cluster headache midna waxa la yiraahdaa tension headache mid walba waynu sheegi doonaa wuxuu ka kala kaga duwan yahay masalan migraine oo kale ama xanuunka dhanjafka uu naqaano qofku waxa had iyo jeer uu aad light kama arki karo codka dhawaqa dheerna ma xamili karo wuxuu jiraa waqti aad u yar minido ilaa saacado u jiri kara 3 minutes ilaa 3 hours ayuu jiri kara waxa soo raaca maxay hayday xanuunka laga qaan isna madax xanuunka laga qaan cluster dadka sigaarka caba iyo ayuu inta badan ku badan yahay in kaasi inta badan isna dhinac buu badan yahay laakiin waxa lagu gartaa wuxuu ku wareegaa had iyo jeer xanuun uu qofku ka dareemayo wareegeysh ayuu kaga duwan yahay ka kale iyo qofki oo sanki daayo ama waxaanu duufka u naqaan oo kale ayuu isna astaamuhu kaga duwan yahay ka kale waxa soo raaca in tension headache kanaynu leenahay tensionku madaxii ilaa qoorta ayuu isaguna isku koobsanaya astaamihiisii saddexda nooc bay u kala duwan yihiin waqtiyada ay labadani markaa kala qaadanayaan kan kale wuxuu kaga duwan yahay waa 30 minutes isna 30 minutes ilaa 90 minutes clusterku uu ka yaryahay halka uu tension ku jiri karo waqti badan degdegna uu ku yimaada isagu acute waxay dhahdaan ama sudden ayuu ku yimaada managementkoodina hadhow sidaasay ku kala
marka xagga daaweyntu kala ka hadlayno si loola tacaalaa qofki dawa noocyo kala duwan imika madaxii unbay qaybo kala duwan iyo siyaabo kala duwan oo asiibayaan daaweyntiisu maxay noqonaysaa
okay daaweyntiisu horta inta badan caalamiyan waxa la isku raacsan yahay waxa la yiraahdo painkillers oo xanuun baabi'iyeyaasha haday paracetamol tahay haday ibuprofen tahay waxyaabahaasi bal isku raacsan yahay waxaa khaas ku tahay marka kaynu lahayn migraine-ka iyo kaynu lahayn clusterka oo aad iskugu dhow labadaasi waxa la raaciyaa waxa la yiraahdo ergot ama sumatriptan daweyn loogu talagalay dhanjafka ayaa jira oo loo qaato waxay noqotay kuwii kale ee saddexda nooc inta badan waa sida ka saddexaadna sidoo kale isna waxaa loo qaataa moon analgesics iyo xanuun maxay ahayd baabiye haddii hadaba falcelin jirto oo ay maxay ahayd xanuunadii jiraan waa in cause kala daweeyo haduu meningitis yahay waa meningitis la daweeyo haduu stroke yahay waa stroke la manage karayo haduu infection waa infection kala manage karayo staasay marka ayaa loo manage karinaya waxa soo raaci karta marka hadaba wax la yiraahdo maxay ahayd red flags ama calanka cas ama xuduudul xamraa waxa af-carabiga lagu yiraahdo hadii qofku uu daawan yahay isla markaana madax xanuun aanu hore u arki jirin markaaba kusoo booday oo waliba madax xanuuntiisa saro badan wuxuu baahan yahay markaaba lala cararo oo la geeyo dhakhtarka kadibna la saaro sawirkan la yiraahdo CT scanka image lagu sameeyo hadii uu qofku dhiikar lahaan jiray oo madax xanuun ziyaada isku arko hadalkiisina uu arko isagoo soo cuslaanaya ama gacan iyo lug wada socda soo cuslaanaya isna wuxuu baahan yahay inuu ordo markaaba oo isna ku ordo uu soo sameeyo waxaanu naqaano CT scanka hadii uu sidoo kale meningitis oo marmarka qaar khatar ah jira isna wuxuu u baahan yahay in aan tii dhabarka laga sameeyay dhabarka laga qaaday CSF-ka iyo lumbar puncture loo yaqaan iyo sidoo kale CT scan waa lagu ogaan karaa
guud ahaan dhageystayaal waxaan intaasii ku soo afmeeri doonaa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska markale idin ka soo gaaray magaalada Hargeysa tan iyo ismaqal dambe oo xisa badan waxaan dhinacaygayda ku dhaafayaa sida ayo nabadgelyo
Cabdixakiin Maxamuud Shiruucaad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskana isaga ayaa nagu soo diyaariyay magaalada Hargeysa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington haatanna Bal Xuseen Barre aan ka codsado qodobadii wararkayga ugu waaweyn inuu dib isha nagu mariyo
mahadsanid Sahra dowladda Kenya ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo ku jiro askari Kenyan ah oo ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen iska hor imaad ciidamadeeda iyo maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab dhexmaray kuna dhexmaray meel ku dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya wasaaradda difaaca ee dalka Kenya ayaa sheegtay in iska hor imaadka uu dhexmaray ciidamada Kenya ee qaybta ka Amisom iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab meel 6 kilomitir u jirta deegaanka Lamu gudaha dalka Kenya kuna dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan laguna magacaabo Basuba war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada ay ku jireen hawlgal maalmeedkooda caadiga ah iyaga oo ku sii jeeday deegaanka Kiamboni ee gobolka Jubbada Hoose markii ay ka war heleen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo goobta ku sugnaa si ay weerar gaadmaha ciidamada ugu qaadaan. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in shan ka mid ah lixda qof ee dhimatay ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab halka mid kalena uu ahaa askari u dhashay dalka Kenya. Kenya waxay sheegtay in dhowr ka tirsan maleeshiyaadkii Al-Shabaab oo dhaawacyo qaba ay baxsadeen halka saddex ka mid ah askarta Kenyana ay dhaawacyo fudud soo gaareen. Ururka Al-Qaacida laantiisa dalka Yemen ayaa si rasmiya u sheegtay mas-uuliyadda weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Paris ee lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo. Ururka ayaa sheegay in sida uu weerarku u dhigay weerarka loogu aarguday Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Fiidiyo arbacadii shalay internetka lasoo dhigay ayaa nin lagu sheegay Nasr Al-Ansi oo sarkaal sare ka tirsan ururka Al-Qaacida ah laantiisa jasiirada carabta waxa uu sheegay in kooxdiisu ay qorshaysay islamarkaana ay maalgelisay weerarka wargeyska Charlie Hebdo oo lagu dilay 12 qof. Booliska Faransiiska ayaa jimcihii toogasho ku dilay Saciid iyo Shariif Kuwashi oo ay walaal ahaa, isla maalintaasna waxa ay dileen nin kale oo lagu magacaabo Amadi Kulibaali oo 4 qof oo Yahuuda ku dilay suuq ay ka adeeganayeen. Kulibaali ayaa isna waxaa dilay booliska Faransiiska, waxaana dhacdadaasi maalin ka hor uu dilay Kulibaali haweeney ka tirsan booliska dalka Faransiiska.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan. Haatanna codkii baxsanaa ee Cabdulaahi Boqoliye, mid ka mid ah heesihiisa. Cabdullaahi Boqol codkiisaasi idaacaddi caweysnimo ayuu u dambeyn doonaa. Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan buu xidhin leeyihiin. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.